storfuðu þessi menn sem að voru hérna?
Aðalegi Reykjavík.
Það var aðalegi Reykjavík.
Já, það var eiginlega, máttu að heita þetta að væri svona svemberpir í Reykjavík, þetta eins og morsfundinir og annað fíl.
Já.
Já, það sóttu við þeir Reykjavík.
Og voru þetta verkamenn eða iðnaðarmenn endur?
Já, það var hvoru tveggja, það var verkamenn og mikið veginn og svo iðnaðarmenn svona og menn svona í öllu störfum sem það segir.
Já. Nú var stundum talað um það að í Kópavogi væri mikill bílskúra iðnaður, eins og það kallað. Það sagt að menn hefðu stofna fyrirtæki í bílskúrnum hjá sér og bara þar.
Nei, það var nú aldrei mikið, það var náttúrulega bílskúrur og svo voru viðgerðar einstaka stað. Það var nú ekki engin.
Það var ekki verið mikið um.
Nei, og það var til myndi engin veslun hérna. Kom og einum.
Já, já.
Það var að sætja allt inn í Reykjavík. Svo var hérna yfir göttuna sem er hérna rétt eitt á úti. Það var smá sjoppa svona, fekk svona, aðja, fekk hún bara auðvitað að hitta á hana smávegis. Í því bara sjoppa. Það var ekki, það var að segja allt inn í Reykjavík, fólkið.
Já, já.